қырқыншы ма, елуінші ме ғасырда ғасырлар жиналып, ғасырлар съезін ашуда адыра қалып алтыным мен ураным, парасат, ақыл арнаға семай тасуда. Өткен ғасырлар, жеткен ғасырлар жиналып, таңырқар сонда жиырмасыншы ғасырға. Өткен ғасырлар, жеткен ғасырлар бас ұрып, заманалардың есігі тегіс ашылып, енеді сонда бүкіл ғаламдық сарайға, жығылмай туы жиырмасыншы ғасырым. Жанады жарық, жұлдыздар нұры шашылып, сиыз дашады естіліп тұрады, жанды да жансыз дүние есігі тегіс ұнады. Өткен ғасырға, жеткен ғасырға сөз беріп, менің ғасырым бәрінің басын құрады. Кезекпен сөз ап, ғасырлар есеп бергенде, жіберіп қойған қателіктерін көргенде, бабаларына да, балаларына да жиырмасыншы ғасырым ақыл айтады қателіктерін жөндеуге. Жайлар сонда ғаламға үлкен дастархан, ғасырым менің оны да өз басқарған. Неге дейсіз ғой, неге десеңіз, нағыз керемет осы ғасырдан басталған. Салтанат бітеді, ғасырлар тегіс тарасар, әрбір ғасырлар өз дәуіріне жарасар, жарылып бәрі осы ғасырға жол ашар. Ғасырымды менің, болашақ ғасырлар қонақ етуге таласар.